นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังหูปสโมสุโขนวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาเท้าของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความอุตสาหะมาวัดมาวาเพื่อต้องการที่จะถวายพระทหารเพลรักษาศีลแล้วก็ฟังธรรมในวันนี้ขอให้โยมตั้งอยู่ในอาการอันสงบเพื่อต่อจะได้มีปัญญาจากการสดับพระธรรมเทศนาในวันนี้วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน6วันนี้มีความสำคัญอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายแต่ก็ไม่ทั่วไปนะว่ามีความสำคัญในวันนี้นั่นก็คือเป็นวันที่ชาวพุทธได้สูญเสียองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไปและก็วันนี้ก็เป็นวันที่ชาวพุทธทั้งหลายได้มาน้อมรำลึกถึงว่าวันนี้เป็นมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ก็คือเป็นวันที่หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้8วันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงความจริงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระนั้นกำหนดไว้7วันแต่ว่าวันที่7นั้นไม่สามารถที่จะทำให้ไฟติดพระสรีระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เนื่องจากว่ามีพระรูปหนึ่งซึ่งยังเดินมาเดินทางมายังไม่ถึงสถานที่ที่ตั้งปิตาคารเทวดาก็บันดาลไม่ให้ไฟติดพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเถระคือพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงถวายบังคมเสร็จเรียบร้อยเทวดาก็บันดาลให้ไฟมันติดนั่นก็คือวันนี้นั่นเองวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้อาตมาก็เพื่อต้องการที่จะให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนหนึ่งแล้ววันนี้อาตมาต้องการที่จะให้ญาติโยมได้รำลึกถึงตัวเองว่าเราทุกคนแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านจะมีความประเสริฐมากน้อยเพียงไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้นั่นก็คือความตายเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าอัปปามิทังมนุสสานังอายุคมานิโยแล้วก็สัมปรายโยกุศลังกัจจพังกรรมจริยังจริตพังซึ่งแปลเป็นใจความว่ามนุษย์ทั้งหลายนี้อายุของมนุษย์นั้นมีความเรียกว่าสั้นนักไม่ช้าก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพึงทำความดีแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ในวันนี้อาตมาก็เพื่อต้องการที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาถึงตัวเองว่าเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อหรือว่าท่านอาจารย์พระครูพระครูจังรับสำเนียงได้ยกคำคล้องจองว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปวันนี้ก็อาจารย์มาก็ขอยืมคำนี้มาใช้อีกเช่นกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจารย์มายกหัวข้อธรรมที่ว่าอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นก็หมายความว่าสี่คนหามเนี่ยก็คือธาตุทั้งสี่ซึ่งปรุงแต่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างกายของเราว่าเป็นสิ่งของต่างๆเป็นสิ่งของต่างๆสี่อย่างนั้นคืออะไร สิ่งแวดล้อมก็คือดินน้ำไฟลมสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ประกอบขึ้นมาเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารหรือว่าเป็นรูปเป็นร่างทีนี้คำว่าสังขารนี่หมายถึงอะไรหมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาตกแต่งขึ้นมาให้เป็นรูปให้เป็นร่างอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็สังขารนี้ก็แบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คืออุปาทินกายสังขารยังว่าสังขารที่มีวิญญาณครองท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้มีลมหายใจมีความคิดเรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณครองในที่นี้ก็หมายถึงเอาเฉพาะอันนี้ส่วนอันที่สองก็คืออนุปาทินกายสังขารอนุปาทินกายสังขารนั้นหมายถึงสังขารที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่มีวิญญาณครองมีอะไรบ้างมีสิ่งที่อาจจะมีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจโต๊ะที่อยู่เก้าอี้ที่นั่งโยมนั่งอยู่นั้นหรือว่าศาลาการเรียนนี้หรือว่าโพเตียอะไรต่างๆภูเขาเราฟ้าต้นไม้ต่างๆต้นไม้นั้นก็บอกว่ามีชีวิตแต่ว่าไม่มีวิญญาณไม่มีใจครองก็เป็นตัวเป็นตนเหมือนกันแต่ว่าไม่มีวิญญาณครองแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงเอาว่าสังขารที่มีวิญญาณครองก็คือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เคลื่อนที่ได้ที่เคลื่อนที่ได้มีวิญญาณอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นสังขารที่มีวิญญาณครองคือดินน้ำไฟลมที่แยกขึ้นมาเป็นตัวแล้วนี้มีอะไรเป็นตัวกำหนดนั่นก็อันที่สองก็คือสามคนพาไปเนี่ยสามคนพาไปหลวงพ่อพระครูจังกรักสำเนียงบอกว่าโรคปวดหลงในที่นี้จะอธิบายอีกความหมายหนึ่งนั้นก็คือว่าสามัญญลักษณะสามัญญลักษณะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็บอกที่ตมบาจึงเรียกว่าสามัญญลักษณะก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมดาเป็นของที่เสมอกันไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะแก่ไม่ว่าจะเก็บไม่ว่าจะตายเป็นของเสมอกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นท่านจึง บอกว่าสามัญลักษณะก็คือเป็นของที่ทัดเทียมกันเป็นของที่เสมอกันทีนี้ทั้งสามัญลักษณะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรลักษณ์หรือว่าไตรลักษณะซึ่งแปลว่าลักษณะสามประการลักษณะสามประการหรือว่าสามัญลักษณะมีอยู่สามประการทีนี้สามประการนั้นมีอะไรบ้างก็มีอนิจจัง2อนัตตา3เออ2ทุกขัง3อนัตตาทีนี้ทั้ง3ประการนี้มีความหมายว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปมีความแปรปรวนไปมีความเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอนิจจังทีนี้อันที่สองก็คือทุกขังทุกขังนี้หมายความว่าเป็นของที่เป็นทุกข์ทนไม่ได้ถูกบังคับถูกอะไรต่างๆที่มันบีบไม่ให้มีความสุขก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ส่วนอันที่สามก็คืออนิจจังตัวที่สามคืออนัตตาสิ่งนี้เป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้อยู่ในตัวนั้นอยู่ในอำนาจของเราได้นี่ก็เรียกว่าเป็นสามัญญลักษณะคือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงมีเป็นทุกข์แล้วก็มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถบังคับให้อยู่ในสภาวะของเราได้เพราะฉะนั้นทีนี้ความไม่เที่ยงมันเกิดได้อย่างไรความไม่เที่ยงมันเกิดเพราะว่าเหตุสามประการหนึ่งมันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั่นในที่สุดก็กลับไปแตกสลายในที่สุดอย่างนี้ก็เรียกว่าความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงมีเหตุเพราะเหตุสามประการทีนี้เป็นทุกข์เป็นอย่างไรท่านบอกว่าเป็นทุกข์เพราะว่าร่างกายนี้ต้องบริหารเห็นญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย กว่าอย่างบางคนนี่มาถึง7-80-90ปีอย่างหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่าน80กว่าปีถ้าหากไม่บริหารนี่สงสัยคงจะเรียบร้อยไปแล้วนะแต่ต้องบริหารต้องหาโน่นหานี่มาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้ตั้งอยู่ได้นานพอเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อต้องการที่จะรักษาให้ความทุกข์นั้นมันน้อยลงแต่ถ้าหากว่าไม่ไปรักษาก็ไม่แน่ว่าความทุกข์นั้นคงจะทนไม่ได้อย่างแน่นอนคงจะเป็นทุกข์ตลอดกาลนั่นเองนะแต่เพราะเราบริหารมันประคบประคองมันจึงสามารถที่จะทำให้สังขารนี้อยู่ได้นานเพราะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นทุกข์ก็เพราะต้องบริหารนั่นเองต้องหาอะไรมาจุนเจือสภาวะร่างกายนี้ให้ตั้งอยู่ได้นะแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของสามัญลักษณะยังไงมันก็เดินไปถึงที่สุดของมันจนได้ทีนี้อันที่สามอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เกิดเพราะความไม่เที่ยงอันเพราะอนิจจังเกิดเพราะเป็นทุกข์แล้วเกิดก็เป็นทุกข์จึงเรียกได้ว่ามันเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้บังคับให้อยู่ในอำนาจของเราได้อันนี้ญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงถือว่ามีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดนั่นเองโยมนะทีนี้มาถึงเราทั้งหลายก็บอกว่าสามัญลักษณะนี้มันเห็นได้ยากยังไงเพราะว่าท่านบอกว่าหนึ่งเพราะว่ามันสันสตินั่นก็หมายความว่ามีการสืบต่อมันจึงมีการสืบต่ออย่างเช่นตาไปเห็นโน่นถ้าหาว่าเราปิดตาเราก็ไม่เห็นแต่ว่าความจำมันก็ยังสามารถมองเห็นอยู่ได้มองเห็นอยู่ได้เพราะฉะนั้นการสืบต่อนี่ท่านบอกว่าปิดบังความไม่เที่ยงแล้วก็อันที่สองเป็นทุกข์เนี่ยมันปิดบังด้วยอะไรท่านบอกว่าเป็นที่เป็นทุกข์เพราะว่าถูกอิริยาบถอริยบท4นั้นก็คือยืนเดินนั่งนอนปิดบังเอาไว้จึงเป็นทุกข์นะจึงไม่เห็นทุกข์นั่นแหละจึงเพราะฉะนั้นการเดินการยืนการนั่งการนอนมันทำให้เราได้ออกกำลังกายทำให้ดูว่าร่างกายมันแข็งแรงอย่างนี้ก็เลยถามว่าทุกข์นั้นมันไม่เกิดแต่เมื่อไรก็ตามที่การยืนเดินนั่งนอนของเราไม่ปกติสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถปิดบังความทุกข์ได้อย่างเช่นตอนนี้ญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งก็โอยลุกก็โอยนั่นแสดงว่าการยืนเดินนั่งนอนไม่ปกตินั่นเองมันไม่สามารถที่จะปิดบังความทุกข์นั้นได้แล้วท่านสาธุชนได้กระโจนทั้งหลายอันที่สามเพราะว่ามันเป็นเนื้อมันเป็นก้อนมันเป็นเนื้อเป็นก้อนที่เขาเรียกว่าคันธสัญญาคณะสัญญาในตัวมันเป็นเนื้อเป็นก้อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละที่มันปิดบังอนัตตาคิดว่าเป็นของเราเป็นของเขาเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนมันจึงมองไม่เห็นเรื่องของอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนแต่ในที่สุดความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในที่สุดความเป็นก้อนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันจากหนุ่มเป็นแก่จากแก่ก็ตายแล้วก็มีเจ็บมีแก่มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นต้นมันก็ปรากฏอยู่ในที่สุดนะแต่ว่ายังไงก็ตามอนัตตาไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันถูกปิดบังเอาไว้นั่นเองโยมนะท่านผู้เจริญชนกระชวนทั้งหลายทีนี้ท่านสอนกระชวนทั้งหลายก็บอกว่าการที่จะพิจารณาเห็นอนัตตาได้นี่ก็ต้องนี่แหละโยมก็เราสามารถที่จะเพิกถอนความไม่เที่ยงมองเห็นสามารถที่จะเพิกถอนสันสติได้มันจึงจะเห็นอนัตตาจึงจะเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังถ้าเพิกถอนกิริยาบททั้ง4เสียได้ก็คือยืนเดินนั่งนอนได้ก็สามารถที่จะเพิกถอนจะสามารถที่จะมองเห็นทุกขังได้แล้วก็ถ้าหากว่าเรา ามารถที่จะเพิกถอนคณะสัญญาได้คือความเป็นตัวเป็นตนได้ก็จะมองเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ง่ายนักสำหรับคนที่ยังไม่เข้าถึงในด้านนี้เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะเข้าถึงด้านนี้เราต้องพบกับสัจบุรุษนั่นก็คือไปฟังเทศไปฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมจากพระที่มีความสามารถที่สามารถที่จะแจ้งหรือว่าแถลงให้บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้มีแต่ศาสนาพุทธนั้นที่พูดถึงเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องอนัตตาทีนี้เมื่อเราเข้าไปฟังเทศไปฟังธรรมจากสัจบุรุษหรือว่าผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดหรือว่าจากคนดีในพระพุทธศาสนาก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ยกเรื่องอนัตตามาพูดให้ท่านสาธุชนมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับสับฟังมีความเข้าใจในเรื่องของอนัตตานี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังขารทั้งหลายคือดินน้ำไฟลมเสร็จแล้วพุทธศาสนาอุปาสิตที่ยกขึ้นมาอันต่อมาก็คืออันนี้อุปชิตวานิรุชันติท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งตั้งสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วมันก็มีความเสื่อมสลายไปในที่สุดมีความแตกดับไปในที่สุดไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่สามารถตั้งอยู่ได้ก็สิ่งใดที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้นั่นก็คือใจนะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสี่คนน้ำสามคนแอร์หนึ่งคนนั่งแรกหนึ่งคนนั่งแรกก็คือใจนะใจนี้ท่านบอกว่ามโนภูปังกามาธรรมามโนมายามโนเศรษฐามนัสสาปทุเถนะคารุติวาภาสติวาสรรพสิ่งทั้งหลายมีใจครองสรรพสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จจากใจจะพูดจะกล่าวอะไรก็ตามก็สำเร็จมาจากใจเพราะฉะนั้นใจสำคัญที่สุดที่มาครองร่างกายของเราไว้ทีนี้สองคนพาไปอะไรโยมสองคนพาไปก็คือความดีกับความชั่วโยมความดีทำให้คนไปสู่สุคติแต่ความชั่วก็ทำให้ญาติโยมทั้งหลายไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาวัดมาวาสิ่งนี้ก็มาเพื่อต้องการที่จะทำใจของเรานั้นให้ทำแต่ความดีนั่นเองความสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขติก็คงจะไม่มีความปรารถนาในสิ่งนั้นเพราะญาติโยมตั้งใจที่จะมาชำระใจของท่านสาธุชนเองของญาติโยมเองนั้นให้บริสุทธิ์แล้วก็เพื่อต้องการที่จะให้เข้าถึงความหมายของชีวิตทีนี้มาถามว่าความทุกข์เนี่ยความชั่วนี่มันเป็นอย่างไรบางทีเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าชั่วมันมีที่ไหนทำดีได้ดีมีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปบางทีก็เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดในคำที่เขากล่าวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นความชั่วก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดความลำบากทั้งทางกายและทางใจทางใจนะพอทำไปแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดทุกข์ร่างกายก็เศร้าหมองจิตใจก็คอยเศร้าหมองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรากเหง้าของความชั่วก็คือโลภะโทสะและก็โมหะโยมนะตัวโลภะคือความอยากได้เกินปกติจิตก็เอาถูกก็เอาทั้งนั้นแล้วก็โลภะนี้เพียงควรไว้ก็ไม่สนใจนะขอให้ตัวเองได้อย่างเดียวแต่ในที่สุดก็สิ่งที่ได้มาอย่างนี้มันไม่แน่นอนอาจจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองในที่สุดในบั้นปลายของชีวิตแม้แต่ในปัจจุบันที่ได้มาแล้วนอนก็ตามไม่หลับนะนอนก็ไม่หลับตื่นก็ไม่สบายเพราะว่าหวาดระแวงในสิ่งที่ตัวเองทำไปก็ทำให้เกิดทุกข์นี่คือลักษณะของความชั่วส่วนความดีนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสบายใจสบายกายสบายใจสบายกายสบายใจนั้นท่านบอกว่ารากเหง้าของความดีรากเหง้าของความสบายกายสบายใจก็คือโลภะอาโทสะอาโมหะอาโลภะก็คือไม่อยากได้เกินปกติอยากได้ พออยู่ได้หรือว่าได้อยากได้เหมือนกันแต่ว่าได้ในสิ่งที่ได้มาแล้วทำให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจทางกายและทางใจอันนี้เป็นความดีส่วนเราโทสะก็คือไม่โกรธเพราะว่าความโกรธนั้นนำเราไปสู่เรียกว่าตกนรกก็ได้ไปนำเราไปสู่ความร้อนก็ได้เพราะว่าความร้อนนี่มันทำให้เกิดความทุกข์ยากในหลายๆเรื่องแต่ถ้าเราไม่ร้อนให้เหมือนน้ำมนต์ที่เราได้รับจากพระไฟนั่นแหละน้ำมนต์นี่มันควรเป็นเครื่องหมายของความเย็นเพราะฉะนั้นความเย็นนี่ทำลายตัวสัตว์ทำลายความโกรธได้เพราะฉะนั้นคนไหนทำลายความโกรธได้ก็เหมือนน้ำมนต์ที่พระประพรมไปให้ทำให้ญาติโยมสามารถที่จะระงับความโกรธได้ในร้อนเมื่อไม่ร้อนแล้วโยมก็สบายใจแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรต่างๆได้อย่างมั่งหมายสำหรับอโมหะก็คือความไม่หลงไม่งมงายหรือไม่ยึดติดในสิ่งอะไรต่างๆไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นก็สามารถที่จะทำให้จิตใจหรือว่าร่างกายนั้นมีความสุขมีความสุขได้นี่ก็คือรากเหง้าของความดีเพราะฉะนั้นญาติโยมคนใดต้องการที่จะอันนี้ไม่สมควรแล้วนิกสิทธิ์นะโยมนะคนไหนจะไปสู่ทุกขติก็ไม่ได้สมควรนิกสิทธิ์คนไหนอยากจะไปสู่สุขติก็ไม่สมควรนิกสิทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับโยมที่จะนำไปพิจารณานะโยมนะอันนี้ก็ทางสองทางที่จะพาโยมไปนั้นก็คือความดีกับความชั่วท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นสามัญลักษณะนี้ถ้าญาติโยมสามารถที่จะเข้าถึงพิจารณาโดยแยกภายแล้วมันสามารถที่จะถอนความยึดมั่นถือตัวในสิ่งต่างๆคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็สามารถที่จะถอนอะไรได้อันนี้คืออานิสงส์ของสามัญญผลนะโยมนะสามัญญผลเรียกว่าทุกนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ที่สองที่จะทำให้โยมจะได้ประกอบคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าถึงความหมายของชีวิตนั้นก็คือความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนนั้นก็คืออะไรโยมโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตมรรคแล้วก็พระนิพพานท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาจะนำสิ่งนี้เรียกว่ายกสุภาษิตขึ้นมาว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสร้างอุปสมุสุโขนี่ซึ่งแปลเป็นภาษาแต่ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่แท้มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปย่อมดับไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าละสังขารนี้แล้วก็ให้มีความสุขทีนี้จะมีความสุขก็เพราะว่าโยมได้ประกอบคุณงามความดีคนงามความดีโยมจะได้มีความสุขอย่างเที่ยงแท้แล้วก็อย่างถาวรพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้นำมาแสดงในวันนี้ก็คิดว่าญาติโยมได้ข้อคิดนำไปปฏิบัติในใคร่ครวญแล้วก็นำไปประกอบคนงามความดีเพื่อให้ชีวิตของโยมนั้นมีความสุขตลอดไปการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาเพื่อแต่เพียงเท่านี้ขอให้มูลรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาเจริญคมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ